Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ekspertët të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur mrapa në procesin e liberalizimit të vizave. ISIS-i merr përgjegjësinë për sulmin e gjeshëm në Londër. Kina dhe Rusia kanë refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara që të marrin aksione direkte për të parandaluar testimin nuklear dhe raketor të Koresë së Veriut. Për këto dhe materialet e tjera, më gjithsesi në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kina dhe Rusia kanë refuzuar thirrjet e Shteteve të Bashkuara që të marrin aksione direkte për të parandaluar testimin nuklear dhe raketor të Koresë së Veriut. Ambasadori i Rusisë në Kombet të Bashkuara, Vasil Nebenzia, tha se Rusia do të përforcojë sanksionet e ngarkuara nga Kombet të Bashkuara këtë javë, por nuk do të shkojë më tej se kaq. Kina dhe Rusia kanë thënë se është në duar të SBA-s që të zgjidhë çështjen përmes bisedimeve. Ne u kemi bërë thirrje partnerëve nga SBA-t që të bëjnë zgjidhje politike dhe diplomatike që ofron rezoluta. Nëse kjo nuk përmbushet, atëherë ne konsiderojmë se ky shtet është në mospërputhje me rezolutën e miratuar, ka thënë kështu Nebenzia. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin në Londër, të cilin policia londineze e cilësoi si sulm terrorist me bombë. Grupi ekstremist ka bërë njoftimin në një deklaratë të publikuar nga agjencia propaganduese Amaq. Policia në Londër ka njoftuar se një pajisje eksplozive improvizuar ka shpërthyer në zjarr në një metro në Londër dhe se ky sulm është cilësuar si sulm terrorist. Deri më tani nuk është raportuar për ndonjë vdekje, ndërsa nën përkujdesje janë 29 persona, të cilët raportohet se nuk janë në gjendje të rëndë. Britania ka shpallur nivelin më të lartë të kërcënimeve në vend pas sulmit në metro, i cili është sulmi i 5 terrorist në Britani. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka emëruar ish-kryeministrin e Moldavisë Natalia Germans si udhëheqëse të qendrës rajonale të OKB-s për Azinë Qendrore. Guterres njoftoi në një deklaratë të bërë dje se 48-vjeçaria German do të pasojë bullgarin Petko Draganov, mandati i cilit ka përfunduar me 4 shtator. German shërbeu si ministre e punëve të jashtme dhe integrimit evropian të Moldavisë deri në vitin 2016. Ushtria irakiane ka nisur një ofenziv për të rimarë nga luftëtarët ekstremist Shteti Islamik, një qytet kyç në kufi me Sirinë. Një zëdhënës i Komandës së Përbashkët Operacionale të Irakut tha se forcat e tyre po merrin aksione në qytetin e Akashit si pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të fituar kontroll në kufirin e saj. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë marrë zonën në vitin 2014, duke kontrolluar kështu edhe dy qytete tjera strategjike përgjatë kufirit. Iraku ka bërë fitore të konsiderueshme kundër ISIS-it në muajt e fundit, ku në Kurrik qeveria ka rimarë qytetin e Mosulit dhe në gusht qytetin Tel Afar. ISIS ende kontrollon qytetin Hawija në provincën Kirkuk dhe provincën Anbar, pjesë këto të pasura me naftë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekspertët të çështjeve të integrimeve evropiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit të vizave. Ata theksojnë se institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e bashkimit evropian. Në Ministrinë e Integrimeve Evropiane thonë se kriteret të BE-s janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se puna e qeverisë së re duhet të fokusohet në plotësimin e kriteret. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën mbetet një ndër sfidat më të mëdha për qeverinë e re të Kosovës, kështu të paktën thonë njohësit e çështjeve evropiane. Në Ministrinë e Integrimit Evropian thonë se fillimi i punës së qeverisë së re është më së jemi sa ardhur, në veçantë sa i përket punës për kryerjen e obligimeve ka rishi Bashkimit Evropian. Ministra për Integrim Evropian në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se kriteret e Bashkimit Evropian janë të qarta sa i përket liberalizimit të vizave dhe se sipas saj puna e qeverisë së re duhet të fokusohet mes tjerash në plotësimin e kriterëve.
Tani për tani Kosova ka obligime që duhet përmbushur. Pas plotësimit të këtyre kushteve apo kriterëve, atëherë vazhdon procesi i koordinimit me institucionet presionet e BE-s, Bashkimit Evropian, për liberalizimin e vizave.
Njohësit e çështjeve të integrimeve europiane thonë se Kosova ka mbetur vonë në procesin e liberalizimit e vizave dhe si rjedhoi institucionet dhe liderët politik duhet të bashkëpunojnë të kryejnë obligimet në mënyrë që qytetarët të fitojnë të drejtën për të lëvizur lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se aktualisht procesi i liberalizimit të vizave është i bllokuar deri në ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.
E ky kompromis nacional duhet me i kalu, mendoj, ndarjet partijore, klanore, politike eventuale, por duhet me pas një kompromis. Nëse vërtet kjo plan politike dëshiron me çu atë në shfaqje. Mendoj që nuk do duhet të kishte vullnetin, nëse kjo klasë politike ne ka vullnetin politik për me e quajë agjendën e çmimit të Kosovës.
Kurse Fatmir Curri, njohësi integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova vitin e kaluar ka humbur momentin kur Komisioni Evropian ka rekomanduar heqjen e vizave për kosovarët me dy kushte, atë për luftimin e korrupsionit dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Momentumi i cili ka qenë vitin e kaluar nuk është si vjet. Me qenë se është rritur, Evropa po përballet me një val të madhe të migrimit masiv nga vendet e Afrikës mesme, përmes Mezvejut, përmes kryesisht përmes Spanisë dhe Italisë, kanë nxitur reagime tek vendimarrësit e BE-s edhe tek popullata për të qenë gatshme për të pranuar vende të reja që t'ju hiqen vizat.
Curri mendon se për të shkuar përpara çështja e liberalizimit të vizave fillimisht duhet punë më e madhe në Kosovë për kriteret e mbetura dhe po ashtu një konsensus i gjerë politik.
Që të sigurohet pranueshmëria, konsensusi i gjerë, pra aprovimi në kuvend, konsensusi i gjerë për çështjen dhe zbatimi ose dinamike shtuar në kriterin e luftimit korrupsionit.
Procesi liberalizimit të vizave për Kosovën është konsideruar i bllokuar për shkak të mosarritjes së përmbushjes së dy kushteve të fundit, ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vizës kufitare me Malin e Zi, si dhe luftimin e krimit dhe korrupsionit. Qytetarët e Kosovës ende përballen me vështirësitë shumta që kanë të bëjnë me marrjen e vizave në ambasadat e akredituara në Kosovë dhe lirinë e lëvizjes në vendet e zonës Schengen. Pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, zyrtarët nga Bashkimi Evropian kanë kërkuar që Kosova të mos vënojë në përmbushjen e kritereve të mbetura për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Persona që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetet e fundit nuk do të jenë në listat zgjedhore të partive politike në zgjedhjet lokale të 11 tetorit në Kosovë. Kandidatëve të tillë, të cilët fillimisht janë certifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, u është anuluar certifikimi. Më shumë hollësi nga Ljudjeta Krasniqi.
Vendimi i fundit i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për anulimin e certifikimit të kandidatëve për zgjedhjet lokale, të cilët janë shpallur fajtor dhe janë dënuar për vepra penale, po konsiderohet nga përfaqësues të shoqërisë civile si një veprim i pritshëm por i vonuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ditë më parë ka anuluar certifikimin e 36 kandidatëve, të cilët garonin në zgjedhjet lokale të 22 tetorit. Me këtë vendim, KQZ ka vepruar në bazë të ligjit për zgjedhjet lokale në Kosovë, ku thuhet se asnjë kandidat nuk mund të certifikohet nëse është shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se KQZ në rastin e certifikimit të këtyre kandidatëve kishte bërë shkelje të ligjit, por që si thot ai, anulimi i certifikimit të tyre tani është një veprim i duhur.
Te certifikimi i cili ka filluar nga KQZ është një veprim i pritshëm dhe i mirë se ardhur. KQZ, siç po shihet, edhe në rastin e zotit Zafer Berisha, ka vepruar në mënyrë të kundërligjshme në rastin e certifikimit të tij si kandidat edhe për zgjedhjet e përgjithshme në kuvendin e Kosovës. Prandaj, edhe ai vendim, edhe ky vendim tash duhet të hetohet nga prokurori i shtetit sepse janë vendime të kundërligjshme. Mrapa të cilave duhet shihet cili ka qenë interesi që të vendoset në kundërshtim me ligjin.
Në anën tjetër, Eugen Cakolli, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë se vendimi i KQZ-s për decertifikimin e kandidatëve të cilët janë të dënuar me vepra penale është një nga vendimet më të mira që ka marrë KQZ. Megjithatë, ai thot se në të kaluarën KQZ nuk ka përfillur këto dispozita ligjore.
Sidoqoftë, një dispozitë e tillë ligjore ka qenë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme që nga miratimi i tij, që nuk kupton që KQZ ka injoruar këtë dispozitë ligjore në zgjedhjet paraprake nacionale. Për shkak se disa nga kandidatët e desertifikuar kanë kandiduar për qenë në postën e deputetit, mirë po kjo nuk ka ndikuar që ata të desertifikohen për zgjedhjet e përgjithshme.
Presidenti i Kosovës Komo Park ishte prezantuar një kod për dekriminalizimin e politikës me të cilin pretendoi të ju ndalojë pjesëmarrja në zgjedhje dhe puna në institucionet e shtetit të gjithë personave që kanë lënë të hapura nëpër gjykata, por që deri më tani hartimi dhe miratimi i këtij kodi nuk është bërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoni kanë dorëzuar të gjitha listat e kandidatëve, të cilët do të garojnë në zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Dy partitë politike maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO, do të garojnë në koalicione me disa parti më të vogla brenda vetes. Partitë shqiptare ndërkaq kanë vendosur të masin forca të ndara. Analistët nuk e shohin si veprim të duhur mosbashkëpunimin e politikanëve shqiptar. Nga Shkupi raporton Zërieta Heroja Jaga.
Partit politike kanë bërë të njohur për opinionin e emrat me cilët do të synojnë të fitojnë besimin e elektoratit. Që në raundin e parë, dy partit politike maqedonese, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë dhe VMRO-DPMN, do të garojnë në koalicion me disa parti më të vogla brenda vetes. Përderisa partit politike shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim, Lëvizja Besa, Aleanca për Shqiptare dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë vendosur që t'i masin forcat ndaras në raundin e parë, duke lënë të hapur mundësinë e bashkëpunimit në raundin e dytë, kur në garë do të mbeten dy partitë të cilët kanë siguruar më së shumti vota. Zyrtarisht është prononcuar vetëm Aleanca për Shqiptarët, duke theksuar se në komunën e Korçovës do të mbështes kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim që në raundin e parë për të mos rrezikuar drejtimin e kësaj komune nga shqiptarët. Ali Pajaziti, sociolog, duke komentuar mos bashkëpunimin mes partive politike shqiptare, konsideron se në skenën politike shqiptare dominon ndjenja e triumfalizmit të personave të caktuar.
Politike shqiptare garojnë të ndara o solo, ndërsa partitë politike maqedonase në koalicionet të mëdha nga arsyeja sepse në blokun shqiptar deri tani kemi pas një partitë madhe politike, e cila vete si ka përshkuar tipare të dominuese, domethënë të sunduesit skenës politike shqiptare, por që në zgjedhjet e fundit përjetoi një zbrehje të madhe dhe një parti politike e cila thuaj se është në gjendje të komës, dhe parti tjera, domethënë të ridaluran skenën politike shqiptare, ende nuk janë të profilizuar si duhet dhe ende në vend që të garojnë pra me oponentin e tyre kryesor, ato garojnë mes vete.
Nuk është paralajmëruar zyrtarisht koalicion mes partnerëve të koalicionit qeverisës, Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë që udhëhiqet nga kryeministri Zoran Zaev dhe Bashkimit Demokratik për Integrim, por pritet të përkrahin kandidatët e njëra tjetrës si parti në komunat të caktuara, siç është qyteti Shkupit, Çairi dhe Tetova. Njohësit e çështjeve politike thonë se këto zgjedhje vendore do të jenë më të ashpra që nga Pavarësia e Maqedonisë, për faktin se partitë politike shqiptare garojnë me personat më të fuqishëm të partive si janë drejtuesit e partive, deputet, ministra e tjerë.
Këto zgjedhje do të jenë ndër zgjedhjet më të egra, pra si se partitë kanë hinë këto zgjedhje me elitët politike ato që kanë. Edhe hinë në të tivin të që si kur.
Thot për Radion Evropa e Lira, Lajdin Demiri, njohës i çështjeve politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.